بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتصفى ميموجة نار بين نبيلي لنا كتاب خلاصة نور اليقين عمر ابن عبد الجبار رحمة الله تعالى عليه أمويك أنواني نسيما الدرس التاسع والعشرون سومو لعشرين نتيسة أكسيما السنة الثامنة من الهجرة ما توكيو يلي توكيا مكوانان وهجرية أكسيما غزواتها فيتا بالبوباتيكانوا كتيكا مكهوو وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجيش مؤتة وصية مبالمبالي لززيتوا متوم صلى الله عليه وسلم كوسيانا نجيش اللي كنا كبقينا فيتا في مؤتة فتح مكة بيا فكتاجوا فتح مكة وفنغوز ومني ومكة سيسي تكاتو مانغاليا ما يليزو يليوتاجوا نوانازون وسيرة كوسيانا نغزوة مؤتة na tukabainikiwa kwamba Ghazwat Muta ilitokea mwishoni mwa mwaka wa saba, sio mwanzoni mwa mwaka wa nane kama alivyoandika Umar ibn Abdul Jabbar. Lakini tukawa tumemalizana na habari ya Ghazwat Muta, na sasa tukawa tumeahidiana darasa la leo tunaingia katika Fathu Makkah. Lakini ikhwani fillah, mimi nilipokuwa nauangalia huu mlango wa Fathu Makkah imenifurahisha na imenilazimu kwa ajili ya faida ya kudumu kwa tulabu al-ilm, na wale wote ambao watafikiwa na sauti hii wajue kwamba kabla ya kuanza vita vya Fathu Makkah ilitangulia kabla yake baadhi ya munawashat na baadhi ya ghazawat ambazo zilitangulia kabla ya Fathu Makkah. Sasa hizi, kwa sababu tuna lengo la kuizunguka sira ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na matukio makubwa yaliyotokea katika sira hiyo, kwa hiyo nikapendelea kabla ya kuingia katika kuitaja Ghazwatu Fathu Makkah yenyewe tuangalie haya matukio kwa mukhtasar. Na matukio haya, sehemu ya kwanza, kuna vita vinaitwa Sariyatu Dhat Salasil. Sariyatu Dhat Salasil inasemwa بعد عودة سرية مؤتة إلى المدينة، بعد kurudi kile kipote kilichotumwa katika eneo la Mu'ta kurejea katika mji wa Madina bi ayamin qalila, yalipita masiku machache bitahdidi fi jumada thaniya min sanati 8 hijriya kama dhakara ibn Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi fi tabaqat al-kubra. Katika kudhibiti kabisa ilikuwa ni katika mwezi wa Jumada Thania. Sasa hivi tupo katika Rabiul Awwal, inakuja Rabiul Thani, inakuja Jumada al-Ula, hapo inakuja Jumada al-Thania. Sawa, ni miezi mitatu toka hapa tulipo. Kwa hiyo katika mwaka wa nane mwezi wa Jumada al-Thania Hijiria, kama alivyodhibiti hilo al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن قضاعة بدأت تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينة. كنا قبيلة لنيت قضاعة كتك ما قبيلة يا تنبزوني ممدي ومكة كما ulimfikia ujumbe mtume Muhammad عليه الصلاة والسلام kwamba kabila lile limeanza kujikusanya tena upya na lengo lao wanataka kwenda kuvamia mji wa Madina. Maana yake yaliyotokea yote hawajakubaliana nayo, kwa lugha za sasa kwamba wanataka kurevenge upya. Tuelewane? Na hii ni hatari. Hii ni hatari ambayo ilikuwa haifai kuachwa. Nitakuja kuona katika mlango huu ambao tunausoma, anwani zake zimeandika kuna vita vya Muta, kuna vita vya Fathu Makkah na pia kuna vita vya Hunain. Sawa? Hao watu wa Hunain nao walianza kujikusanya. Eti nao wanataka kwenda kupima ubavu walikuwa nao dhidi ya nani? Ya Waislamu. Sawa? Kwa kabila la Khudaa wamejikusanya, wanataka eti kwenda kuvamia mji wa Madina. Fa arsala ila Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma ujumbe, akaitwe Amru ibn al-As aje kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma ja'ahu qala la, alipokuja Amru ibn al-As akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Amru ibn al-As, inni uridu an ab'athaka ala jeshin, mimi nataka nikujalie wewe kiongozi wa jeshi. Fayusallimuka Allahu wa yaghnamuk, Allah atakupa salama na atakupa ngawira utarudi nazo. Akaendelea kumwambia wa arghabu laka min almali raghbatan saliha, lakini pia mimi ninakupendezeshea wewe ngawira utakazozipata ni mali njema, hii haina tabu. Faqala lahu Amru, Amru ibn al-As radiyallahu anhu akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, ma aslamtu min ajli al-mal, miko sikusilimu kwa sababu ya kutaka mali, walakin aslamtu raghbatan fil islami, lakini mimi nimesilimu kwa sababu ya kuupenda Uislamu. Wa an akuna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na mimi nimesilimu ili niwe pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqal, Mtume aliposikia maneno yale alayhi salatu wassalam akamwambia Amru ibn al-As, ya Amru, ni'mal mal as-salihi lilmar'i as-salih, mali bora hii tena ni mali njema ambayo inapaswa kupatwa, aipate mali hiyo mtu mwema ambaye wakati huo Amru ibn al-As ametoka kusilim, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anamthibitishia kwamba yeye ni katika watu wema. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, sanadi yake kama anavyosema muhaqqiq wa mawsu'a, sanadi yake ni sahihi kwa sharti la al-Imam Muslim. Lakini riwaya hii au tukio hili la kutumwa Amru ibn al-As na kuwa kamanda wa vita katika vita Dhatu Salasil, limetajwa tukio hili katika sahihain, lakini halikuja kwa upambanuzi. Riwaya imekuja inathibitisha kwamba Amru ibn al-As alikuwa kamanda wa jeshi lililotumwa kwenye vita vya Dhatu Salasil, lakini alikuja kwa upambanuzi huu ambao tumenukuu hapa, majadiliano haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Amru ibn al-As. Thumma ba'athahu, kisha baada ya hapo Mtume akamtuma Amru ibn al-As radhiyallahu an fi 300 min al-muhajirin wal ansar, akawachagua watu katika muhajirina na ansar takriban watu 300, akawachagua watu hao kwenda liyakudhiya alaihim fi diyarihim, waende katika miji yao wakamalizane nao huko huko. Wa amarahu an yasaina bi ba'd furu'i Qudaa min Balli wa Udra wa Balqin, akamwambia hapa njiani kabla hujafika kwenye mji wa Qudaa kuna vitongoji, kuna miji, kuna mji unaitwa Balli na kuna mji unaitwa Udhra na kuna mji unaitwa Balqin. Hapa katika miji hii pana watu ambao watakusapoti kwenye hii vita, nenda kawachukue hao, shirikiana nao kwenye vita. Kwa nini alisema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Lianna umma Amri, sama mama yake mzazi huyo Amru ibn al-As, mama yake mzazi kanat min Balli, asili yake mama yake mzazi ni kitongoji cha wapi? Balli. Na wao walikuwa na tabia ya hamia. Hamia mnajua maana yake? Hamia maana yake utetezi, unamtetea yule mtu ambaye unamhisi ana damu na wewe, awe ana haki au ana haki, na utamaduni wao walikuwa nao. yani utamaduni wao katika zama za jahilia, wakikukuta wanagombana na wewe ni mtu wao, hawaanzi kuuliza kisa cha ugomvi, wanaanza kukusaidia kwanza, alafu akishamaliza vita pembeni ndio atakwambia bwana vipi ilikuwaje? Ya bwana mimi niwachokoza wale, nilitaka kuwapora, ya basi wengine usiwachokoze kwa peke yako. Nakumbuka kisa cha Musa na yule mkebsi. Naam. Naam, kimetajwa ndani ya Qur'an. Musa amemkuta yule bwana anapigana, akamsaidia. Bahati mbaya akarusha konde, lile konde likampiga mtu akafa. Sawa? Watu wakawa wanatafuta nani kaua. Siku nyingine amkuta yule yule ndugu yake yule yule apigana tena mtu mwingine. Falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma. Musa anajikusanya ataka kupiga konde tena kwa yule adui yao. Yule bwana akaropokwa na maneno. Akasema tulidwa nitakutula ni kama katalta nafsan bil ams. Musa atakuniua mimi ndugu yako kwa ulivyomua yule mtu jana. Huyu adui akasema maneno. Sema ala, kumbe watu watafuta nani kaua, kumbe ni Musa. Akaenda kuwapeleka kwa Farauni na majeshi yake, wakajua kwamba aliyekuwa nani Musa. Habari kaishi hapo. Lakini Musa alitaka kumpiga tena adui. Katika ada yao ile ile kwamba unanusuru kwanza alafu habari itakuja baadaye. Inafaa hiyo shehe? Haifai shehe. Katika Uislamu haifai, inabidi yani Uislamu wa sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inabidi ujue haki iko wapi, alafu usaidie upande wa haki. Sawa ikhwan. Lakini ada ya Waarabu ilikuwa hivyo. Waarabu wenyewe kabla Uislamu huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hivyo. Kwanza unaanza kutetea, alafu baadaye sasa ndio utajua nini kilitokea. Sawa ikhwan. Kwa sababu huyu bwana Amru ibn al-As, mama yake mzazi ametokea katika mji wa Bali. Kwa watu wa Bali kwa vyovyote, muda wa kuwa kamanda wa jeshi hili ni Amru ibn al-As, watakuwa upande wake. Kwa vyovyote wao. Kaambia nenda, na inawezekana hii ndio hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumchagua Amru ibn al-As awe kamanda wa jeshi lile, kwa sababu upande unaokwenda kupigana ni upande ambao unamhusu Amru ibn al-As. Wale watu watamsaidia tu. Kaelewana vizuri. Wa fi dhalika istilaf lahum, katika hili lilikuwa pia kuwalea wale watu waingie katika dini, kwa sababu kuona kwamba huyu ndugu yao kasilimu na kapewa cheo kwenye jeshi, kwa nao wataradhibika katika Uislamu, waone kwamba ni jambo zuri Uislamu unajali, bali ndugu yetu kapewa heshima kama hii na sisi tujiunge na dini hiyo. Tuelewane. Wa indama wasala ila masirihi, alipokuwa anaelekea katika safari yake, ila ma'in bi ardhi Judham, mpaka kafikia katika sehemu pana kisima kwenye ardhi ya mji wa Judham, yuqalu lahu silsila au silsal, kisima hicho kinaitwa as-silsal, wa bihi summiyat as-sariya, na kwa jina hili ndio maana hivi vita vinaitwa vita vya tatu as-salasil, kwa sababu ile eneo linaitwa as-silsal. Wakaweka kituo pale. Balaghahu kibaru jam'ihim, alipofika pale akafikiwa na ujumbe kwamba wale jamaa wapo wengi mno. Alipofikiwa na ujumbe ule, fa arsala Rafi'a ibn Makif al-Juhani ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, akamtuma mtu ambaye anaitwa Rafi' ibn Makif aende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa amaddahu bi 200 min al-muhajirin wal ansar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongeza tena idadi ya wanajeshi wengine katika muhajirin na ansar, alaihim Abu Ubaida Amir ibn al-Jawwah aminu hadhihi al-umma, katika lile kundi la watu 200 wengine wa ziada, ndani yao alikuwa Abu Ubaida ambaye ndiye anaitwa aminu hadhihi al-umma, inna likulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida. Naye huyu ni katika asharatul mubashirina lahum bil janna, katika wale watu 10 ambao wameambiwa kwamba wao ni watu wa peponi hali yako bado wanatembea, mmoja wapo ni Abu Ubaida. Bali Umar ibn al-Khattab, kabla ya Umar, nadhani Umar au Abu Bakar katika utawala wake alimchagua huyu kuwa ni kamanda wa jeshi, Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab katika zama za utawala wake alimuuzulu Khalid ibn al-Walid kwenye ukamanda wa jeshi, amiri jeshi mkuu mpiganishaji, akatolewa Khalid ibn al-Walid, nafasi yake akapewa nani? Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaida. Sawa ikhwani? Na akasema kwamba lau kama katika kipindi hiki mimi nimedungwa visu hivi, Abu Ubaida angekuwa hai, ningewawekea umma huu kiongozi wao baada yangu ni nani? Abu Ubaida. Lakini alitangulia kufa, ikawa habari imekwisha. Hii ni mankaba, sifa pekee alizokuwa nazo nani? Abu Ubaida. Unategemea kwenye hali kama kiongozi wa jeshi la kiongozi wa vita awe nani? Amr ibn al-As au Abu Ubaida? Ilikuwa ina nasib kiongozi awe Abu Ubaida. Na kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria hilo, lakini Amr ibn al-As akumpisha. Sawa? Na Abu Ubaida alipoona hali kama hiyo hakutaka kulumbana kwa kuchelea khilafu. Tuelewana vizuri. Na watu walikuwa nyoyo zao zimeumbwa kwa ajili ya kuweka umoja wa umma wa Kiislamu. Naonaje tukio lingekuwa mimi na wewe leo? Niandaa membari ya? Au kafanya radi nzito, sio? Tayyib. Wa fihim Abu Bakar wa Umar. Kwenye lile jeshi la ziada palikuwa pana Abu Bakar na Umar, pia waliwekwa katika jeshi lile. Inakuwaje Amr ibn al-As awe kamanda wa jeshi, jeshi lina Abu Bakar na Umar ndani yake? Sieleweka vizuri. Wa talaba min Amri wa Abi Ubaida an yatatawaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema viongozi wa jeshi hilo wawe watu wangapi? Wawili. Awepo Amr ibn al-As ambaye ndio alichaguliwa mwanzo, lakini asaidiane na nani? Abu Ubaida, Amir ibn al-Jawwah. Wa indama asawa Amru ala tawalli al-imama. Lakini ujumbe ulipofika, Amr ibn al-As akasema hapana, niacheni mimi niendelee kuwa ni nani? Kiongozi wa jeshi, bali ndio imamu wa kuswalisha fi salah. Lam yurid Abu Ubaida an yukhalifahu fi hadha. Abu Ubaida hakutaka kutofautiana na Amr ibn al-As. Mfahamu ikhwani fillah, wanakwenda kwenye nini? Vita. Ikianza khilafu baina yao, kuna kushinda huko kwenye vita? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Msilumbane. Kulumbana kwenu kutawapelekeni mfeli, alafu nguvu yenu itapungua. Hii ni Qur'ani, Allah anasema hivyo. Msilumbane. Kulumbana kunapelekea alfatli, kushindwa, na kushindwa kutawapelekeni muondokane na nguvu yenu mliokuwa nayo. Wakalipima hili, Abu Ubaida akakubali, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha tuwe wote viongozi wa jeshi, lakini Abu Ubaida alikuwa na haki zaidi. Huyu ni katika wale watu kumi waliobashiria kuwa ni watu wa peponi, na huyu amesilimu muda mrefu, watu waliosilimu mwanzoni mwanzoni. Kwa hiyo yeye alikuwa ana haki zaidi ya kuwa ndio kiongozi, na Amr ibn al-As angekuwa ni naibu wake. Lakini Amr akabaki yeye kwenye nafasi ya juu ya uongozi, hata kwenye imamu wa swala bado akaendelea kuwa anaswalisha yeye mwenyewe. Basi Amr ibn al-As, Abu Ubaida hakutaka kulumbana naye, akamwachia nafasi ile. Kadhia ikaendelea, watu wakaendelea na mambo yao kama kawaida. Riwaya hii utaikuta katika sira ya al-Imam al-Waqidi, Tabaqatul Kubra ya al-Imam ibn Sa'di, lakini katika sanadi yake fihi dhaaf, ndani yake kuna dhaafu fulani kutokana na masimulizi na hukumu ya wanazuoni wa hadithi. Wa fi hadith Ahmad, tukio hili hili limekuja katika musnad ya Imam Ahmad, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam ista'mala Aba Ubaida ala al-muhajirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimjalia Abu Ubaida awe ni kiongozi kwa upande wa muhajirin, wa Amru ibn al-As ala al-a'rabi. Amru ibn al-As awe ni kamanda wa jeshi kwa wale watu wanaotokea mashambani, mabedui wale. Sawa? Wa amarahum bil igharati ala Bakrin, akawaamrisha. Wa amarahum bil ighara ala Bakri, akawaamrisha wende wakavamie katika koo la Ibn Bakri. Fantalaqa Amru, akawa ameondoka Amru ibn al-As. Fa aghara ala Qudaa, ikawa amekwenda kuvamia mji wa Qudaa. Li anna Bakran akhwalu, kwa sababu Bani Bakri ni katika wajomba zake, ana asili nao kidamu. Ujumbe ulikuja kwamba mkifika kavamieni, anzeni kwa uko gani? Bakar. Huyu kamanda wa jeshi akalizungusha jeshi likaenda katika kabila jingine, pale akawaacha kwa sababu ana asili na nini? Adam. Sikiliza kwa makini. Kwanza kabisa unatakiwa unaposoma riwaya za sira uwe una malaka tama ya kujua riwaya usahihi wake na udhaifu wake, lakini pia uwe una malaka tama ya kujua dini ya Uislamu wenyewe inasemaje, na jambo la tatu uwe una akida sahiha hasa kwa upande wa maswahaba na miongoni mwa watu ambao riwaya nyingi za sira zinamuonyesha alikuwa anafanya mambo ambayo dhahiri yake kama khiana ni Amr ibn al-As. Hata qadhiyatu tahkim, katika qadhiyatu tahkim baina Muawiya na Ali ibn Abi Talib walichaguliwa Abu Musa al-Ash'ari na Amr ibn al-As wawe ndio mahakimu, na mzungumzaji katika qadhiya hiyo alikuwa nani? Amr ibn al-As. Unajua alichokizungumza? Yeye alichokizungumza tofauti na yale waliokubaliana pale, alikwenda akasema kutokana na hali ambayo tumeiona tumemuuzulu Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin sasa atakuwa nani? Amr ibn atakuwa atakuwa Muawiya ibn Abi Sufyan. Tuelewana? Na ilikuwa khilafu ittifaki ambayo imepita, yale wale wafikiana kule ndani hayakuwa hayo. Na kwa nini alikuwa Amr ibn al-As katika hali kama hii? Amr ibn al-As kwanza alikuwa na akili pevu sana. Hapo alikuwa na ujasiri wa kile ambacho anakiona sahihi kukifanya vile vile. Tuelewane? Kwa hiyo haya yote alikuwa anafanya kwa sababu ya ijtihadu minhu. Sababu kuna baadhi ya matukio hapa mtakuja kuyaona, amehukumu kwa rai yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kulalamikiwa kwamba kiongozi wetu hapa anafanya mambo mengi sana ambayo sio yale tuliyokubaliana. Akamuita Amr, kwa nini ulikuwa unafanya haya? Akatoa sababu. Sababu alizozitoa Mtume mwenyewe katika kichwa akasema kweli ilikuwa kwenye haki. Tuelewana vizuri. Sasa kama uyajui haya utasema ah bwana, sababu gani? Sababu mambo gani anafanya? Huyu bwana kwanza ni sahaba. Na al-Imam al-Khalifa al-Khamisa Umar ibn man? Aitwa Umar ibn nani? Khalifa wa tano. Umar ibn Abd al-Aziz anatuambia rahimahullah, haythu sana Allahu aidiana an dima'ihim fayajibu alaina an nasuna al-sinatana al-a'radihim. Allah alipokinga mikono yetu isishiriki kwenye kumwaga damu zao hawa watukufu hawa, ni wajibu juu yetu tuchunge ndimi zetu kutokana na heshima zao. Sasa usitokee ukasoma riwaya kama hizi ukasema hata mimi Amr simkubali. Usipomkubali huyu, wewe ukubaliki zaidi. Sawa? Na huyu mwenzako ana riwaya nyingi zinamuunga mkono. Sasa kwa nini alikuwa anafanya haya? Nimesema kwa nini? Huyu bwana alikuwa na ijtihadatu za kwake mwenyewe. Tena ijtihadatu nyingine alikuwa anazifanya katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume akimuita anamuuliza kwa nini umefanya hivi? Majawabu anayoyatoa Mtume anasema sawa, wewe ulikuwa sahihi kwenye kufanya hivi. Namjue kwamba Amr kiasili ametokea katika ukoo wa utawala. Hata kule Maka nako alikuwa na nguvu kama mtawala fulani. Sawa? Kwa alikuwa ana jur'a ya utawala, lakini alikuwa na khibra, ana ujasiri wa utawala, na alikuwa na experience ya mambo ya utawala. Simeleka vizuri. Fa'ata'ahu Abu Ubaida baada kuligeuza jeshi tofauti na kule walikoelekezwa, ikawa Abu Ubaida ametii utashi wake. Walam yukhalifuhu Abu Ubaida fi dhalik, Abu Ubaida radhi za Allah zaidi yake hakumkhalif katika jambo hilo, li'annahu lam yurid al-khilaf, kwa sababu yeye hakukusudia kutofautiana. Wa yastabidu hadha at-ta'lil alladhi saqahu ash-Sha'bi. Tayyib, wasara Amr bin Nasi hatta wafi'a biladi Balli, akawa amelichukua lile jeshi Amr ibn al-As radhiyallahu an mpaka wakafika katika mji wa Balli katika koo za mama yake, hatta ata aqsa biladihim, mpaka kafikia kwenye eneo la mwisho la mji wake wa biladi Utara wa Balqin, na mwisho wa miji ya Utara na Balqin. Walaqiya fi akhir dhalika jam'an, mwishoni kabisa huko akakutana na mkusanyiko mkubwa. Fahamal alayhim almuslimun, waislamu wakaenda kuvamia katika mkusanyiko huo wa makafiri. Faharabu, wale makafiri wakakimbia. Faada ba'da dhalika ila almadina, baada wale watu kukimbia wakachukua ngawira zao wakaondoka na mali nyingi wakarudi zao katika mji wa Madina. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, lakini imekuja kwa sura Ta'liq pia amelitaja al-Imam al-Waqili rahmatullahi ala al-jami'. Wa fi tariq al-Auda, wakiwa narudi katika mji wa Madina, ihtalama Amru ibn al-As radiyallahu anhu fi laylatin barida, katika usiku ambao ulikuwa na baridi kali. Amru ibn al-As kwenye mapumziko yake akaota kwamba yupo na mkewe, akatokea aliyotokea, na usiku ulikuwa na baridi kali. Fatayammam, akatayammam, walam yaghtasil ghuslatal janaba, ghuslatan liljanaba, hakuoga josho la janaba, khashyatal bard, kwa kuogopea baridi kali. Mustanidan ila qawlihi ta'ala, hakukuwa kumeshuka ayatu tayammum kabla. Yeye alitumia kiasi, akafanya jihada, akaisoma kauli ya Allah jalla wa ala, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msiziue nafsi zenu, Allah ana huruma kubwa na nyinyi. Akaona kwenda kutumia maji yale ya baridi kwenye wakati wa baridi kali kama ule atasababisha madhara kwenye nafsi yake. Akafanya jitihad, akatayammam, thumma salla bin nas. Alipotayammam akawa ndio imamu, akawasalisha watu. Ana janaba, katayammam, josho lake la janaba lilitoka tayammum, afu akawa imamu wa watu, wala haogopi jambo kama hilo. Kwa hiyo ilipotokea hali kama hiyo, ujumbe ukaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofikia na ujumbe ule, akamuuliza, akaeleza ijtihada yake. Faqawwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadha al-ijtihad min, Mtume akakubali ijtihada hiyo kutoka kwa nani? Amr ibn al-As. Na ikashuka Qur'ani kusema, wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum marda au ala safarin au abidi sabili. Allah akasema fatayammamu sa'idan tayyiba. Sawa, ijtihada ya Amr ibn al-As ikaungwa mkono pia na nini? Na Qur'an. Riwaya hii ameitaja al-Imamu Abu Dawuda katika sunan yake, katika kitabu Tahara, babun idha khafa al-junuba al-junubu al-barda tayammam. Akaisahisha riwaya hii al-Imamu al-Albani rahimahullah kama ilivyokuja katika sahihu sunan ya Abi Dawud. Kwa hiyo ikawa riwaya hii ni sahiha, na akaitia nguvu al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, pia al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake. Na kwa ujumla wake riwaya hiyo ni sahiha, haina kubara ndani yake. Wa fi tariq al-Auda tayyib, wa indama asabahum bardun, ilipotokea wamepigwa na baridi kali. Amarahum Amru bi alla yuqidu nara, kiongozi akawaambia pamoja na baridi kali msiwashe moto, tutakaa katika hali hii hii ya baridi. Sasa ukiambiwa namna unafanyaje? Watu wa sasa unaona kuna baridi kali, na miongoni mwa sababu za kujikinga na baridi kali ni kuwasha moto. Unataka kuwasha moto, kiongozi anasema hakuna kuwasha moto. Jafar, unakubali hapo au? Vijana sasa sema ah, nini bwana? Sawa. Na zile lugha za vijana zile. Sawa eh? Hey, naam. Akawaambia hakuna kuwasha moto, wala yattabi'u al-aduwa. Akawaambia pia msianze kuwatafuta maadui, tulieni hapa hapa. Wa atalaba ba'du almuslimina ala dhalik, baadhi ya waislamu wakasema bwana, kiongozi anafanya mambo gani haya bwana? Umepewa uongozi ili uwe rahim, sasa tesa bwana. Sawa, wakafanya i'tiraf baadhi ya waislamu kwenye tukio hilo. Wa inda ma shakauhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walipokwenda kumshtakia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala amru Amr ibn al-As, akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, kana fi ashabi qilla, hawa watu wangu walikuwa ni wachache. Fakhashitu an yara al-adu qillatahum, nilipoambia wasiwashe moto, adui alikuwa kajificha bado. Wangewasha moto wangeonekana idadi yao, adui angeona wadogo, angefanyaje? Angekuja kuvamia. Sawa, kwa mimi nililiangalia hili kwa mbali, nikawaambia wasiwashe moto kwa sababu ya hikima hiyo. Indama yuqiduna an-nar wa nahaituhum an yattabi'u al-adu, na niliwakataza wasimfate adui. Makhafata an yakuna lahum kamin, nilikuwa naogopa kuna uwezekano kuna watu wamejificha. Kwa hiyo kwenda kumchokoza adui, hawa waliojificha watafanyaje? Wataamka. Kwa sababu zangu hizi mbili, ndio maana nikawa ni mazuia. Fa'ajaba dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akastaajabu na uelevu wake ujamaa, mbinu alizosumia, akasema wewe ulikuwa sahihi. Hayo mashtaka weka pembeni, ulichokifanya kilikuwa sahihi. Sawa ikhwan, riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Asakir katika tarikh Damashq. na alimamu Ibn Hibbani katika sahihi yake, kama alivyotaja Alhafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari alipokuwa anasherehesha baadhi ya maeneo ndani ya kitabu Sahih al-Bukhari. Ikhwani fillah, hapa tutakuwa tumemaliza ghazwatu dhatu salasil, na katika mambo ambayo tunajifunza ndani yake hasa katika masaili tahiyya, sawa eh? Moja wapo ni kwamba kupewa uamiri Amru Ibn al-As juu ya jeshi ambalo ndani yake kuna Abu Bakr Siddiq na kuna Umar Ibn al-Khattab, kuna Abu Ubaida Amir Ibn al-Jarrah. Wanasema al-ulama dalilan ala jawazi ta'mir al-mafdhul ala al-fadil. Hii ni dalili ya kisheria kwamba tunaweza tukampa uamiri mtu ambaye ana daraja chini dhidi ya mtu ambaye ana daraja la juu katika Uislamu wake. Inakuwaje wakati kama huo? Idha mtaza al-mafdhul ala al-fadil bi sifatin tata'allaqu bi tilka al-imara aw al-wilaya. Inawezekana huyu mtu mwenye daraja ya chini ana sifa fulani ambayo hiyo inampambanua kutokana na ile kazi tunayokwenda kuifanya. Huyo Amr ibn al-As kule ambako inakwenda kupiganwa vita, radhi za Allah ziwe juu yake, ni kwao. Kuna ndugu zake, kuna wajomba zake. Kwa hiyo tunataraji, kwa sababu hawa watu wanamuona kiongozi wa jeshi ni mtu ambaye anatokana na wao, hata kama walikuwa wanataka kufanya uadui, hawawezi kufanya uadui. Wafanye uadui wamue mtu ambaye anatokana na damu yao? Haikuwezekana. Sisi tumeelewana vizuri. Na hata watu wa Madina walimnusuru sana mtume, kwa sababu mtume ana damu ya watu wa Madina. Tuelewana vizuri? Mtume ana asili ya watu wa Madina, ni katika wajumba zake watu wa Madina. Wazi? Sasa kutokana na hali kama hii, ikawa hata kama Abu Bakar, Umar wapo, Abu Ubaida, lakini hawa sio wenyeji wa maeneo yale. Huyu Abu Ubaida ndio mwenyeji wa maeneo yale. Kwa hiyo inawezekana tukatumia kigezo kama hiki kumweka mtu amiri katika sehemu fulani kwa malengo haya. Faida ya kwanza hiyo. Faida ya pili, kutayamam Amru Ibn al-As kumeonyesha jawaz ya kutayamam kwa mtu ambaye atakuwa anaogopea kuiangamiza nafsi yake pindipo atakapotumia maji katika wakati wa baridi, au atakapokuwa anadhurika na maji kwa namna yoyote iwayo, inajuzu kwa mtu huyo atayamam hata kama maji yapo. Hili ni jambo la pili katika fiqh. Lakini jambo la tatu, jawazu salati mutayammim bil mutawaddiin, kujuzu imamu awe ni mtu ambaye ana udhu wa kutayamam na anawaswalisha watu wa maamuma wake wana udhu wa kutia udhu, inajuzu hilo. Lakini kinachohukumiwa ni utahara na wala sio sababu ya utahara. Kwa nini mtu alipotayamam mwili wake unakuwa tahara au bado unakuwa najis? Unakuwa tahara. Basi hatutaangalia kwamba ametayamam au vipi. Muda wa kuwa mwili unahukumiwa ni tahara, inajuzu kufanya mambo yote yanayotakiwa kufanywa na mtu aliyekuwa tahara. Na la mwisho, jawazu al-ijtihad fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kujuzu kufanya ijtihad katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika habari ya kutayamam kwa Amr ibn al-As radhi za Allah ziwe juu yake, hali ya kuwa mtume alikuwepo na kulikuwa kuna uwezekano wa kwenda kupata istifsal kabla afanye ijtihad, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikiri hili. Pia tunapata faida kwamba kuna sunna tu takririya, kuna sunna ya kukiri kiongozi Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo ambalo limefanywa akawa amesikia na wala hakulipinga. Wallahu aalam, tunafunga jalada hili. Kadhia ijayo kuna vita vinaitwa Sariyatu Abi Hadrad ila al-Ghaba. Tukimaliza hivyo kuna vita vya tatu pia, afu ndo moja kwa moja tunaingia katika Fathu Makka. Sawa ikhwani? Kama kuna swali haraka haraka. Alhamdulillah, inaonyesha mnaswali, tumeelewana vizuri. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala imam al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.